Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 2. oktobarskog jutra. LM zagazali smo u mjesec 10. sve s našim pričama za sva godišnja doba. Ko makar i povremeno sluša emisiju Nedjeljom ujutru, dobro zna kako se svaki put bavimo temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako, dobro mu je znano kako u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzičke podrške što se tiče, tu su svaki put najveća imena planetarne pozornice. Ovoga jutra vam nudimo jedno istinsko uzbuđenje, nekoliko numera jednog od najvećih i najuticajnijih gitarista svih vremena, koji je k tomu bio i pjevač, tekstopisac, te producent. Radi se o Stevie Ray Vaughanu, Amerikancu rođenom u Dallasu, država Texas, 54. godine. Poginuo je u helikopterskoj nesreći 36 godina kasnije. Bio je kratkog vijeka i vrlo kratke karijere na velikoj muzičkoj pozornici, ali je na njoj ostavio izuzetno vidljiv trag. Već kao sedmogodišnjak svirao je gitaru po uzoru na starijeg brata Jimmy Alona. Sa nepunih 17 napustio je rodni grad i srednju školu te otišao na studije teorije muzike u Austin, ali su ga noćne svirke uskoro odvojile i od tog nivoa obrazovanja. Svirao je u nekoliko bendova dok nije formirao vlastiti sa zanimljivim imenom Double Travel. Slavu je stekao poslije nastupa na jazz festivalu Montreux 82. a već naredne pojavio se debitantski studijski album pod nazivom Texas Flood. Album se odmah obreo na vrhovima top lista, a postigao je zapažen komercijalni uspjeh i ubrzo rasprodanu pola miliona primjeraka. Publika je od prve prepoznala novo lice američkog i britanskog blues roka, pa se Stevie Ray smatra jednim od najznačajnijih figura u oživljavanju bluesa u 80-im. Drugačije nije moglo biti, budući je radio pod snažnim utjecajem Jimi Hendrixa, B.B. Kinga, Buddy Guya, Chucka Berrya, Moody Watersa, ali istovremeno i jazz gitarista Djanga Reinharta i Wesa Montgomerya. Kažu kako mu je kapu skidao i nenadmašni teksaški bluzer Johnny Winter. Odatle valjda je veliko interesovanje za njegove žive nastupe i činjenica da je veoma rano svirao koncert u jednoj od najznačajnijih koncertnih dvorana, njujorškom Carnegie Hallu. Poslije dva koncerta koje je održao sa Ericom Claptonom u državi Wisconsin u augustu 90. zatekao se u helikopteru koji se srušio u magli, završivši tako tek nekoliko godina dugačku karijeru na glavnoj muzičkoj pozornici. A šta je na njoj značio, na najbolji način će pokazati nagrade koje je za to kratko vrijeme zaradio. Već poslije premijernog albuma proglašen je najboljim blues gitaristom te 83. godine. Naredne, Blues fondacija proglasila ga je najboljim zapavljačem i najboljim instrumentalistom, a slične časti doživio i 87. Ukupno je dobio 7 gremija, a nosilac je i 10 muzičkih nagrada grada Austina. 10 godina poslije smrti primljen je u kuću slavnih blues muzičara, a prošle godine ušao je i u kuću slavnih rockera. Najautoritativniji muzički časopis Rolling Stone uvrstio ga je na 12. mjesto najvećih gitarista svih vremena. U ostavštini Stevie Raya je 6 studijskih albuma, od kojih su 4 objavljena za života mu. Kratki izbor iz tog blaga napravio je naš producent Enes Hrnjičić. Help me please get through my baby.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Evropska sonda Rosetta završila je svoju misiju iz orbite komete 675 tako što se srušila na njenu ledenu površinu i eksplodirala prilikom udara. Sonda je najvjerovatnije u potpunosti uništena prilikom udara, prije kojeg je uspjela poslati fotografije visoke rezolucije kao i ostala mjerenja sa komete. Naučnici pretpostavljaju kako će materijal poslat sa komete u protekle dvije godine biti istraživan decenijama. Rosetta je nakon desetogodišnjeg putovanja sa Zemlje na kometu sletjela u avgustu 2014. Tokom dvije godine druženja sa kometom uspjela je otkriti tajne njenog ponašanja, strukture i hemijskog sastava. Rosetta je na kometu spustila i malenog robota Fili u novembru 2014. kako bi prikupila dodatne informacije s njene površine. Sonda je ugašena zbog nedostatka sunčeve energije koji je uzrokovan problematičnim slijetanjem. NASA je objavila kako je teleskop Hubble pronašao dokaze o postojanju okeana ispunjenog vodom ispod sloja leda debelog nekoliko kilometara na Europi, jednom od mjeseca planete Jupiter. Naučnici su kazali kako je moguće da postojanje vode na površini Europe i kako su našli moguće dokaze o postojanju vode i na drugim Jupiterovim prirodnim satelitima. Paul Hertz, direktor Astrophysics Division, kazao je kako je zadovoljen otkrićem te kako će napokon na pitanje da li postoji život izvan Zemlje moći ponuditi naučni odgovor. Gdje god ima vode na Zemlji, ima i života i hranjivih tvari, a s obzirom da je voda pronađena na Europi, to znači da tamo ima i života. Masivni vodeni okean iz unutrašnjosti mjeseca, vjeruje se, imaju toliku snagu da se voda redovno izbacuje na njegovu površinu. Otkriće je omogućeno ultraljubičastim kamerama koje su popravljene 2009. godine. Kina je pustila u rad najveći radioteleskop na svijetu, čija je površina čak oko 30 fudbalskih terena, a istraživaće da li postoji inteligentni život van naše planete. Ovaj projekat, zajedno sa nedavnim lansiranjem druge kineske svemirske stanice, pokazuje koliko rastu ambicije Kine u istraživanju svemira i sticanju prestiža na međunarodnom naučnom planu. Naučna zajednica teleskop naziva skraćenicom FAST, radioteleskop sferičnog prečnika od 500 metara. Istražitelji su naveli da će FAST tragati za gravitacionim talasima, bilježiti radio emisije sa zvijezda i iz galaksija i osluškivati znake inteligentnog vanzemaljskog života. Njegova izgradnja trajala je 5 godina i koštala 180 miliona dolara. On je veći od Arecibo teleskopa u Portoriku, prečnika 300 metara. Izgradnja konstrukcije od 4450 panela, nazvane Tianjin ili Oko neba, počela je 2011. a završena ove godine u julu. SpaceX predstavio svemirski brod za Mars. Lansiranje sa posadom 2024. put će trajati 115 dana. Prvi put u ljudskoj istoriji jedna privatna kompanija predstavila je svoj koncept svemirskog broda za interplanetarna putovanja. Svemirski brod je samo dio većeg sistema, ime mu je ETS, a iza njega stoji SpaceX i njegov osnivač Elon Musk. ETS je sačinjen da nanovo upotrebljava raketni motor Raptor, rakete za uzgon do zemljine orbite, koje će se također moći koristiti iznova, tankera sa gorivom te kapsule koja će imati ulogu svemirskog broda. Brod bi trebao biti sposoban otići na Mars i vratiti se na Zemlju. Prilikom uzlijetanja sa tla rakete i kapsula brod bit će visoki 122 metra, a raketni motor će moći podići teret od čak 300 tona. Prije slanja ljudi na crvenu planetu, SpaceX planira pripremiti teren kroz najmanje 4 misije bez posade. Ukoliko sve bude teklo po planu, ETS bez ljudske posade poletjet će već 2022. dok će brod ili brodovi sa ljudskom posadom poletjeti prema Marsu 2024. Prosječna putovanja trajat će 115 dana, a zavisit će od količine tereta, broja putnika i pozicije Marsa u odnosu na Zemlju. Prvo dijete na svijetu, kreirano pomoću kontroverzne tehnike, tri roditelja, rođeno u Meksiku, piše Independent. Ograničeni detalji o rođenju ove bebe otkriveni su pred početak Kongresa Američkog udruženja reproduktivne medicine, koji će biti održan sljedećeg mjeseca i na kome će se detaljnije diskutovati o ovoj temi. Prema kritičarima, postupak se svodi na genetsku modifikaciju ljudi ili čak igranje Boga. Međutim, pristalice kažu da će to omogućiti ženama sa određenom vrstom genetskog oboljenja da imaju zdravu djecu. U izvještaju časopisu New Scientist navodi se da je beba Abrahim Hasan sada stara 3 mjeseca. Njegovi roditelji su Jordanci, a proceduru su u Meksiku sproveli stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država. Za razliku od običnog DNK, koje posjeduje informacije koje nas čine onakvim kakvi jesmo, mitohondrijska DNK obezbjeđuje snagu za ćeliju. Ovim poduhvatom otvorilo se novo razdoblje u medicini, pa će od sada moći da se pomogne i drugim porodicama sa defektivnim mitohondrijima. They say a fool and his money soon part. I was a fool for ever opening my heart to you. Got my money, now you're gone down the road. Say please forgive me. Your best friend. I said, shut your dirty mouth before you go and lie again. Got my money. Now you're gone. Money. Now you're gone down the road, down the road. Got my money.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Preksinoć je počeo, a trajeće sve do narednog vikenda 56. mes, jamačno najveća regionalna teatarska smotra. Sarajevska publika ovih desetak dana ima prilike vidjeti 20 predstava i ansamble sa tri kontinenta. O novim sadržajima i starim poteškoćama razgovaram sa Nihadom Krševljakovićem, koji se ove godine po prvi put pojavljuje kao direktor festivala. Nihade, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Posljednjih godina MES je imao određeni moto, nit vodilju, kojem je program u najvećem broju slučajeva bio usmjeravan. Ove godine pak imamo u iznimnu raznovrsnost. Pa šta je u pitanju, rukopis novog direktora ili naprosto okolnosti?
Ja moram reći da festival MES je u biti već bio pripremljen prije mog dolaska. Program je već bio objavljen u martu, tako da zapravo se radi o najveći dio stvari je već mene na moju sreću dočekao. Međutim, nekoliko novih stvari koje smatram ove godine posebno bitnim pored izuzetnog programa iza kojeg stoji naša umjetnička rukovoditeljica Selma Spahić su programi poput MES Marketa, koji je iznimno važan u smislu neke buduće regionalne suradnje i suradnje naših umjetnika sa Evropom. To je jedna platforma koja će zapravo u budućnosti mladim rediteljima i rediteljicama omogućiti dolazak u lakši kontakt sa potencijalnim koproducentima iz Evrope. Ove godine imamo i po prvi put Generalnu skupštinu Evropske teatarske konvencije koja okuplja rukovodioce najznačajnijih evropskih teatara. I činjenica da se ona po prvi put ta generalna skupština održava ovdje je također jedan veoma značajan događaj i vjerujem da će nam značajno pomoći i u tom nekom početnom afirmiranju MES Marketa. Kao karakteristika ovogodišnjeg festivala je i mali MES koji je već iza nas, koji se održao između 23. i 26. septembra, i mi imamo taj neki ambiciozni plan da u narednih 5 godina od malog MES-a napravimo također jedan od najvećih festivala za djecu u ovom dijelu Europe, vjerujući smatrajući ne samo da je važno da radimo na tome zbog buduće publike, budućih mesovaca, već i zbog toga što vjerujemo da najmlađi zapravo zaslužuju puno više od onoga što im se danas pruža.
Apsolutno, evo da se vratimo u glavnom programu. Većina medija posljednjih dana govore i pišu o ovim dvjema predstavama koje istodobno svjedoče o svekolikoj otvorenosti festivala, ovoj iz Sirije, ovoj iz Meksika.
Da, predstava koja dolazi iz Sirije, radi se o sirijsko-francuskoj koprodukciji, je veoma važna s obzirom da zapravo priču o onome što se danas događa u Siriji, to od strane ljudi koji to u ovom, nažalost, trenutku proživljavaju. Što se tiče Meksika, mi imamo jedan od naših selektora, Giorgio Ursini, je izuzetno dobar poznavalac onoga što nastaje u teatru u tom dijelu Amerike i uvijek smo već tradicionalno, moram reći da imamo jako, jako zanimljive programe koji sam prije dolazio iz Kolumbije, iz Meksika. Međutim, i ovogodišnji program je uglavnom baziran na evropskom i regionalnom teatru. Mi smo najčešće spominjemo naravno Tamasa Ašera i Koršunovasa, koji jesu najveća imena koja dolaze na ovogodišnji festival. Ono što bi spomenuo, što je meni jako važno, recimo taj Oskaras Koršunovas, koji se danas smatra jednim od najznačajnijih reditelja, on ja mislim po treći put dolazi na festival MES, a prije nekih 10 godina na festivalu MES je dobio nagradu za najboljeg mladog reditelja. Hoću reći da je suština zapravo da pored tih velikih imena koje su uvijek naravno dobra za festival. Ono što jeste glavna misija festivala, poput festivala MES, je da upravo, prepozna neke mlade ljude. Toga vjerujem da i među ostalim predstavama koje će naša publika imati priliku gledati, da će se pojaviti neki novi Koršunovac koje ćemo za nekih 15-20 godina najavljivati kao velika imena.
Njih dvojica zapravo imaju dva različita čitanja Gogolja, jel? Ista...
Da. Inače, estetski je festival on u nekom idejnom smislu, mi se bavimo tim, mi smo to opisali tematizirali smo taj narcisoidni nacionalizam, živimo inače nažalost u vrlo problematičnom vremenu i vrlo problematičnom, da kažem, svijetu, i nažalost moram reći da predstave koje mi ćemo imati priliku ove godine gledati su zapravo ta teatarska refleksija onoga što se događa oko nas. Vrijeme je tako da su sve te predstave na neki način postavljaju vrlo, vrlo teška pitanja i pokazuju nam zapravo da nažalost moramo biti puno zabrinutiji i puno, da kažem, odgovorniji u odnosu i lokalno i globalno. Mnogi su govorili o tom posteru koje mi imamo ove godine na kome se nalazi taj kandidat na predsjedničkim izborima najznačajnije zemlje u svijetu, i zapravo upravo on je metafora te potrebe za odgovornost koju imamo i kao obični ljudi, a pogotovo jel, kao ljudi koji odlučuju o sudbinama drugih.
Jamačnova, Kornušova, Asher predstavljaju elitu teatarske umjetnosti, ali oni nisu jedina značajna imena koja će se ove godine pojaviti u vašim programima. Možda ne možemo pobrojati baš sve predstave, ali na neke od njih ipak valja pokazati.
Pa, evo, ja bih skrenuo pažnju, recimo da kada pogledamo ovogodišnji program, da vidimo da zapravo imamo zaista smotru najznačajnijih reditelja iz regije. Tako da ćemo mi ove godine imati priliku u okviru festivala MES gledati predstave Harsa Paševića, Jerneja Lorencija, Slobodana Unkovskog, Olivera Frljića, koji su zaista... Ne. I u kontinuitetu se smatraju najznačajnijim rediteljima iz ovog dijela Europe, tako da zaista vjerujem da je ovogodišnji program koncipiran tako da će naša publika imati priliku gledati zaista vrhunski teatar.
Festival također ima jednu bezmalo pa paralelnu liniju u ovom glavnom programu, posvećenje mladima, jel?
Naša misija je da komuniciramo prevashodno s mladim ljudima. U tom kontekstu, jel, ovo već što sam govorio, recimo Mali MES, a u samom toku festivala MES mi imamo recimo imamo dva programa koji tematiziraju pravdu. Tu se radi o regionalnoj mreži akademija iz jugoistočne Europe. Imamo čitav niz drugih programa, imamo programe urađene u suradnji sa našim prijateljima iz Austrije, gdje ćemo zapravo kroz dvije konferencije baviti se temama teatar u ratu i teatar i pomirenje. Imat ćemo promocije knjiga, tako da ove godine zaista imamo jedan program koji je vrlo raznovrstan i po meni se čini jednim od čak najboljih programa koji smo do sada imali.
Onomad smo neke predstave gledali u Zenici, jednom je meso otvoreno u Mostaru, predstave su igrane u Goraždu, u Visokom. Ove godine evo nigdje ne idete.
Ove godine imamo samo u sklopu programa, mi imamo predstava Harsa Pašića će igrati u Zenci. Nažalost, to je tačno i mi smo razgovarali, jer tu se radi prevashodno o financijskim i tehničkim razlozima. Međutim, u budućnosti, s obzirom da mi festival MES smatramo prevashodno evropskim bosansko-hercegovačkim festivalom, mi u našim planovima imamo razvijanje suradnje, i tu moram reći da se ne radi samo o toj vrsti suradnje kada se radi konkretno o samom festivalu, već mi imamo kroz čitavu godinu aktivnosti i festival MES ima izuzetno dobru i jaku suradnju sa svim našim teatrima. Surađujemo intenzivno sa Zencom, sa Tuzlom, sa Mostarom, sa Banja Lukom i to smatramo nečim što jeste važno.
Vidim u programu ima i vaših predstava, jel?
Da, radi se o preosodne koprodukcijska predstava What's Europe i također festival MES je učestvovao u koprodukciji predstave Olivera Frljića Naše nasilje, vaše nasilje, koja je premijerno izvedena u Beču, i to je jedna od aktivnosti festivala MES koja kontinuirano postoji. Inače, festival MES je u proteklih 10 godina godišnje imao tri produkcijska, odnosno koprodukcijska projekta, i ono što je naš plan je da formiramo novi teatar u Sarajevu, zove se MES scena. To bi bilo izuzetnog značaja ako uzmemo u obzir činjenicu da posljednji teatar je osnovan 1992. Da. Godine, to je bio Sarajevski ratni teatar, a da zapravo posljednja zgrada koja je napravljena u službi teatra je pozorište mladi, koje mislim da je završeno, meni se čini, neke sredinom 70. godina. To je jedan podatak koji zapravo govori o jednom neodgovornom odnosu prema kulturi, umjetnosti u našoj zemlji, i zaista vjerujem da će se pojaviti generacije političara koje će shvaćati da kultura i umjetnost su nešto bez čega je vrlo teško organizirati neki sistem u kome će se ljudi osjećati onako kako, po mom mišljenju, naši ljudi zaslužuju.
Vi ste u članstvu Europske teatarske asocijacije, pa ste i obavezni zadržati visoki rejting, dovesti najbolje predstave, ansamble, autore. Ja moram reći kako sam osobno svake godine impresioniran da to uspijevate. Kako ti sad to sve izgleda iz direktorske pozicije?
Pa, mislim, to jest jedna ponekad i nama misterija kako te stvari se dogode. Prošle godine smo imali probleme na relaciji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta. Ja se zaista nadam da će ove godine to biti drugačije. Mi još očekujemo odgovor iz Federalnog ministarstva kulture i sporta o podršci festivalu MES za ovu godinu. I mislim da zaista, kada uzmemo u obzir činjenicu da festival MES ima značajno manji budžet od festivala, recimo istih festivala u Beogradu ili Zagrebu, da smo mi uspjeli bez obzira na tako značajno manja sredstva napraviti festival koji se smatra najznačajnijim festivalom u ovom dijelu Europe, zaista se nadam bar da će i ljudi koji odlučuju o tim sredstvima prepoznati potrebu da se nagrade ljudi koji stvarno odgovorno rade svoj posao. Ja uvijek, eto, ovi protekli dana naglašavam da ti rezultati festivala MES zaista prije svega rezultat jedne fanatične posvećenosti ljudi sa kojima ja imam sreću surađivati, to su ti uposlenici MES-a koje mi zovemo MES-ovcima, i zahvaljujući čijem požrtvovanju uspjevamo zadržati te visoke standarde. Kada govorili isključivo o financijskom aspektu, siguran sam da vrlo malo ekipa postoji i u regiji i u svijetu koji bi sa tim parama uspjeli napraviti jednu teatarsku predstavu, kamoli festival poput festivala MES.
Nihade, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim da vas zadrži entuzijazam, ali bi isto tako moja očekivanja bila okrenuta prema nadležnim organima da konačno shvate da manifestacije od međunarodnog značaja ne treba zapostaviti, naprotiv.
Ja se iskreno nadam da će tako biti i nekako smatram našom obavezom svih nas nakon svega ovoga što smo proživjeli da trebamo biti optimistični i nadat se da će ipak sve biti bolje, i da se zahvalim naravno vama na razgovor.
Hvala i još mnogo mesova.
Hvala puno.
Prijatno.
Hvala.
Prijatno.
Tell the world I do. God knows I love you, darling. Tell the world I do. I'll do anything just to be loved by you. Got so much trouble, I don't know what to do. Got so much trouble, I don't know what to do. To make love to you, I wanna hug you, kiss you, squeeze you, girl, my arm fall off. I wanna hug you, kiss you, squeeze you.
Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Novog Sada sa pričom o knjizi Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić. Autorica govori o kulturnoj sceni Srbije krajem 80. i 90. godina. Čitaoci imaju prilike da se kroz ovu knjigu upoznaju sa procesom izgradnje zatvorenog društva i nacionalističkih kulturnih obrazaca. Javio se Norbert Šinković.
Knjiga Kultura nacije između krvi i tla analizira kulturni obrazac srpskog društva kroz 30 godina od pojavljivanja čuvenog memoranduma Srpska akademija nauka i umetnosti 1986. godine do pada režima Slobodana Miloševića. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da je ova knjiga brana od zaborava i ukazuje na to da se u zajednici na kritičku svest gleda kao na izdaju.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike od 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koji ju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao. Tako se kultura pretvorila u svoj kontrast i poslužila negiranju humanizma i satiranju čovečnosti.
Filozof Zlatko Jelisavac dodaje da bez određenih kulturnih obrazaca nema izgradnje nacionalizma. Zato je bitno videti koje su te matrice prisutne u našim zajednicama.
Kultura u ovim temama nacionalnog identiteta, nažalost, ima veliku ulogu. I to nije slučaj samo u našoj zemlji, našoj istoriji, već je to maltene unutar kulture i ima. Kultura bitno se veže uz neki identitet, a osobito dolazi do izražaja kada se veže uz identitet nacije.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović na predstavljanju knjige je naglasio da ideologija zatvorenih zajednica koja je opisana u knjizi zapravo ne podnosi alternativu i upravo je to ono što se sada u Srbiji dešava.
Plašim se da mi danas živimo upravo u društvu u kojem se sve alternative poništavaju, bilo kakve alternative.
Kulturološkinja i autorka knjige Aleksandra Đurić-Bosnić ističe da izgradnja zatvorenog društva i zatvorene kulture koja je bila dominantna 90-ih u Srbiji danas se ponavlja.
Većina građana zbunjena jer oni ne znaju ako im neko nudi koncept da zapravo želi da ide u Evropu i da želi da pristaje na evropske integracije, a mi znamo da su to ličnosti, ljudi i političari kojima je jednostavno to strano u onoj meri u kojoj bi nama bio strano neki drugi izbor. Ukoliko se dešavaju revizije najfantazmogoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz Podgorice nam se javio Sad Krcić, konstatujući kako kultura i umjetnost uopšte nikada nisu bile na listi prioriteta crnogorskih vlasti, pa shodno tome ni kriminal u ovoj oblasti ne privlači osobitu pažnju. Inače, na prisustvo brojnih falsifikovanih umjetničkih dijela u Crnoj Gori skrenuo je pažnju javni vapaj slikara Đura Prijića, sina čuvenog Aleksandra Prijića, koji tvrdi da je Crna Gora preplavljena falsifikovanim umjetninama.
Aleksandar Čilikov kaže da Crna Gora nema razvijeno art tržište, ali da falsifikata ipak ima. Najčešće se, naravno, krivotvore dijela najvećih imena crnogorske likovne umjetnosti.
Povremeno se nailazio na slučajeve da se pojavljuju falsifikati prije svega umjetničkih slika. Uglavnom je to u pitanju Lubarda Milunović, Miloš Lušković, neko od ove starije generacije poznatih crnogorskih i eks-jugoslovenskih umjetnika.
Aleksandar Prijić, poznati crnogorski i jugoslovenski slikar, pripadao je prvoj generaciji poslijeratnih slikara, a umjetnosti učio u ateljeima Petra Lubarde i Mila Milunovića. Njegov sin, također slikar Đuro Prijić, za naš radio kaže da je pogođen brojnim, ali i lošim falsifikatima djela svog oca, riješio da javno progovori o falsifikovanim umjetničkim slikama koje su, kako kaže, preplavile Crnu Goru.
Nekoliko ljudi koji su željeli da kupe sliku moga oca, poslali su mi mailom da pogledam i bio sam šokiran. I onda sam zamolio ljude koji se bave i prodajom da kad dođu do neke reprodukcije ili originala da me kontaktiraju i onda sam skupio već nekih 10 falsifikata, bar da je neko se potrudio da falsifikat uradi kako treba pa da mu čovjek djelimično i oprosti. Ali to je toliko naivno urađeno, to je smiješno za pogledat. Ne znam iz kog razloga svi ćute, jer bukvalno svi ćute, javna je tajna, to se zna i za Lubardu da se radi. Preplavljeni smo falsifikatima, to se čak i znalo gdje se radi. Niko ne reaguje, struka ćuti, što je po meni najporaznije.
Odgovor istoričara umjetnosti i sudskog vještaka za likovnu i primijenjenu umjetnost Aleksandra Čilikova na pitanje da li na crnogorskom tržištu uopšte postoji kvalitetna ekspertiza, odnosno da li postoje stručnjaci ili institucije koje mogu kredibilno da utvrđuju autentičnost umjetničkog dijela, prilično je poražavajući za jednu državu čiji zvanični predstavnici vole da ističu koliko su joj privrženi.
Što se tiče ekspertiza, obično to radi pojedinačno ili ja ili neki moj kolega, u pitanju je davanje mišljenja. Znači, ne može se to računati nekim dokumentom koji bi bio validan, recimo, na sudu. Međutim, ono što ja ne shvatam, zašto naše zvanične institucije ne daju takve certifikate?
Vlasnik likovne galerije Most, Milorad Kovačević.
U Crnoj Gori nemamo osobu ili instituciju koja bi davala certifikate, što je svakako neophodno, tako da svi se ljudi upućuju u Beograd kod istoričara umjetnosti Nikole Kusovca i on je čovjek koji daje certifikate jedini, znači, na prostoru Srbije, Crne Gore, ne znam, za Bosnu i Hrvatsku i ostale zemlje bivše Jugoslavije.
Za slikara Đura Prijića, koji je sačinio čitavu zbirku falsifikovanih slika svog oca Aleksandra Prijića, je najporaznije ćutanje stručne javnosti u vezi sa poplavom falsifikovanih umjetnina. U vezi nezainteresovanosti države za ovaj problem, Prijić kaže da zna da kultura i umjetnost nisu na listi prioriteta.
Imam utisak da je društvo preokupirano trenutno nečim drugim. Kultura inače nešto nije uvijek u žiži, tako da me ne iznenađuje to. Međutim, ovo je toliko očigled, toliko bode oči. da ipak čovjek bi očekivao neku reakciju. Da ja izigravam istražne organe ili tako, to mi stvarno ne pada na pamet. Moje je bilo da pokušam da skrenem pažnju na to, pa Bože moj.
Galerista Milorad Kovačević kaže da bi u rješavanje problema pored policije trebalo da se uključe i inspekcijske i carinske službe.
U Crnoj Gori mislim da se ne falsifikuje, prosto mislim da to dolazi iz mnogo većeg tržišta kakav je Beograd, milionsko tržište gdje imate da nabavite brojne slike najpoznatijih crnogorskih slika od Lubarde, Milunovića, Stanića, ljudi koji se bave nelegalnom trgovinom slika. Oni to donesu iz Beograda, ovdje na crno tržište to ponude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Za kraj slijedi uobičajenih nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ponovo je u fokusu fudbal i to onom svom najgorem obliku, demonstraciji nasilja i ozbiljnom ugrožavanju suštine sporta samog. Istina, posljednji veliki incident nije se desio niti na terenu, niti na tribinama, niti ispred stadiona samog, ali sugeriše koliko je široko bojno polje navijačkog bezumlja. Prema mišljenju kompetentnih ljudi, najbolji BH sudija Ognjen Valjić domaćim medijima prijavio je šokantnu vijest o tome kako su ga i kolegu mu pokušali ubiti frustrirani navijači Širokog. Navodno, vraćajući se sa utakmice u kojoj je Veljić dijelio pravdu, 5 km od Širokog brijega, 3 su automobila pokušala da vozilo u kojem se vozio odguraju u provaliju. Širokobriježani su se tako namjeravali osvetiti za greške koje je Veljić počinio na utakmici domaćeg kluba sa Sarajevom. Utakmica je završena remijem, a rezultat od 2-2 postignut je uz neke greške glavnog sudije. Treba li uopšte ponavljati kako su greške sastavni dio svake igre, a vrijednost nekog arbitra se i mjeri količinom i učestalošću njegovih grešaka. Uostalom, postoje kvalifikovani organi u sudijskoj organizaciji koji će, ili bi barem trebalo, uvijek odmjeriti trajanje privremene suspenzije grešnog sudije. Najgore što se oštećenom klubu može desiti je da mu navijači uzmu pravdu u ruke, a posebno kad namjere linčovati unaprijed osuđene krivce. Naravno, kako će neko odmah i posumnjati u utemeljenost Valjićeve tvrdnje? Zaista, u strahu mogu biti velike oči, pa se i u noći i posebnom stanju neke činjenice mogu dojmiti gorim negoli one stvarno jesu. Ali je velika vjerojatnoća da uplašeni sudija nije naprosto izmislio napadače, vidio duhove pa se vratio tražiti pomoć policije. Kako god bilo, izjava banjalučkog sudije izazvala je veliku pažnju u regionalnim medijima. Tim prije što se incident, neka za sad to i ostane, dogodio u okolini Širokog i pred nosom policije koje se za 2 dana će biti u krugu 7 godina, desila tragična pogibija navijača Sarajeva Vedrana Puljića. Zapravo nije joj se desilo, nego je izvršena egzekucija od strane pripadnika te iste policije, a njegovi su sadruzi kasnije omogućili da egzekutor pobjegne iz zatvora. Naravno, kako je nepotrebno sad ponavljati čitavu onu priču, niti kako bi nam sve moguće analogije otvorile oči, ali sama od sebe u oči upada ova neprijatna, da li upozoravajuća koincidencija. Uglavnom, javnost željno očekuje rasplet u vezi sa dešavanjima predmetne večeri, a ukoliko policija odmah i posve ozbiljno ne preduzme odgovarajuće korake, grudva bi se mogla pretvoriti u lavinu.
Love me too.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Sene Srnjičić i Budo Vukobradović.